Goeiemiddag, liewe saamstappers. Dis 'n voorreg om weer so 'n bietjie verder te stap deur die boek Spreuke. Nou, u sal onthou, ons het verlede week gepraat oor 'n baie lelike ding wat baie mense verkies om so te leef. En dit is luiheid. Hulle is net eenvoudig te lui om te werk. Ek weet, dit val baie hard op die oor. Mense is nie gevoelloos as jy oor luiheid praat nie. Maar dis 'n realiteit. En nou sê die Bybel, hy wat nie werk nie, moet nie eet nie. Maar kom ons kyk net weer na Spreuke 20 vers 4. Ons het nou verlede week so ietsie daaroor gepraat, dat 'n luihart het altyd 'n verskoning. Jy weet, daar is my 'n verskil tussen 'n verskoning en 'n rede, 'n geldige rede. Jy weet, as 'n persoon wat eenvoudig nie wil werk nie, is sy verskoning altyd, dis te koud of is te warm, ek wil nie kerk toe gaan nie, want die bank is te hard, of wat ook al, maak nie saak nie. Maar weet, dan sal mense wat 'n geldige rede het, hulle het, sê maar, familieverpligtinge, iemand het afgesterf, of hulle was in 'n motorongeluk, wat het ook al is. So, moenie dink alle mense wat nie by die werk is nie, is luiaards. Ek het dit verlede week vir u gedemonstreer. Daar is baie mense wat dink omdat hulle opgedaag het, moet hulle betaal word. Ek is hier, maar het geen waardig toegevoeg nie. Nou, Spreuke 20 vers 4, ons het dit gelees, in die herfst ploeg die luiaard nie, en verlang hy iets in die oestyd. En as daar niks, nou hoe kan jy nou 'n oes verwag, as jy nie geploeg en geplant het nie? En dit is wat 'n luiaard nie verstaan nie. Jy weet, hulle glo altyd daar moet 'n wonderwerk gebeur, of hulle gaan staan in 'n tou vir 'n grant, of wat ook al. Nou, ek het 'n artikel raak gelees oor luiheid. Die naam van die artikel is, wat sê die Bybel oor luiheid? Nou, Newton het, hy was 'n groot wetenskaplike, sy eerste bewegingswet, dui aan dat 'n voorwerp in beweging geneig is om in beweging te bly. Sommige word van nature gedryf om take af te handel, dit is maar mense wat hierdie ding is, wat net, hulle is altyd besig, terwyl ander nie omgee nie en hulle het ook geen motivering nie. Hulle is traag, lui mense is vir sommige 'n leefstyl, vir almal egter 'n verleiding. Die Bybel is duidelik dat aangesien die Here die mens die opdrag gegee het om te werk, luiheid 'n sonde is. Gaan kyk na die muur, luihart. Kyk hoe hy werk en leer by hom. Dit sê Spreuke 6 vers 6. Die Bybel het baie te sê oor luiheid. Spreuke is eintlik gevul met wyshede oor luiheid en uit waarskuwings vir die luiaards. Spreuke sê dat 'n lui persoon haat werk. 'N Lui mens soek sy dood, want hy wil nie sy hande uit sy moue steek nie. Spreuke 21 vers 25, hy hou van slaap. 'N Deur bly op sy skenier draai. 'N Luihart bly omdraai op sy bed, sê Spreuke 26 vers 14. Hy maak verskonings. 'N Luihart se verskoning is, daar's 'n leeu op die pad. Daai leeu gaan my vang. 'N Luihart bly omdraai op sy bed, hy maak 'n verskoning, daar's 'n leeu, of dis 'n mors van energie om te werk. Sommige redeneer nogal so, is vir my verstommend. Een wat nalatig is met sy werk en een wat alles afbreek, die twee is tweelingbroers. Jy weet, ek het al baie gesê van hierdie mense wat so gewelddadig kan raak. Het ek al baie gesê, jy weet, baie van hierdie geweldenaars, hy kan 'n paleis afbreek, maar hy kan nie eers 'n varkhok bou nie. Hulle het net nie die vermoë nie. Nou sê die Bybel vir ons, hardwerkende mense kom in magsposisies. Jy weet, as jy hard werk, jou werkgewer moet dit raak sien, en hy gee vir jou promosies, laat jy in 'n hoër amp later in die maatskappy werk. Maar nou is dit so, omdat mense te lui is om te werk, sal hulle, lui mense word dwangarbeiders. Hulle sal op daai arbeidersvlak bly. En dit is asof mense dit nie insien nie. Sy toekoms, so lei haar, sy toekoms is sonder uitsig, dis uitsigloos. Ons het nou baie stil gestaan by 'n leihard ploeg nie in die saaityd nie, en oestyd soek hy iets en as daar niks. Nou, hoe kan jy oes verwag as jy nie geploeg en geplant het nie? En dan sê hy, die leihard se honger word nie gestil nie. Hardwerkende mense het meer as genoeg om te eet. Daar is nie plek vir leihard in 'n Christense lewe nie, liewe vriende. Jy weet iemand wat sê dat hy 'n kind van die Here is, maar hy wil heeldag in sy lazy boy sit en niks doen nie. Ek moet ongelukkig so 'n persoon se Christenskap bevraagteken. 'N nuwe gelowige word volgens die waarheid geleer. Julle is inderdaad uit genade gered deur die geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dis 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle verdienste nie en daarom het niemand enige rede om homself trots te wees nie, of sodat niemand kan roem nie. Dit staan in Efesiërs 2 vers 8 tot 9. 'N gelowige kan egter traag raak, indien hy foutiewelik glo dat God geen vrug van ons verwag nie. Hulle dink, ag nee, wat die Here is genadig. Dis so 'n geuite uitdrukking, man. Jy weet, die Here beweeg nie elke môre van voelnessie tot voelnessie en gaan lewer wurmpies af nie. Hulle is vroeg in die môre. The early bird catches the worm. Jy moet vroeg uit die vere wees, jy moet jou werk vertroetel, jy kan nie slap rug by jou werksituasie wees nie. Christene word nie deur werke gered nie, wil ek dadelik by sê, maar hulle wys hulle geloof deur werke. Jakobus 2 vers 18 en vers 26. Jakobus sê dit baie duidelik, geloof sonder werke is dood. Lei uit, vriende. Skend God se doel met die mens. Die Here bemagtig Christene. Maar nou weet ons ook, die vlees is se geneigte, ook nie alle mense nie. Daar is mense wat sal het werk tot hulle neerslaan, maar jy weet, die vlees is geneig om lui te wil wees. Maar die Here gee vir ons daardie krag, daardie inspanning, daardie lus om, want hy sê, as iemand in Christus nuwe skepsel, die ou dinge het verby gaan, alles het nuut geword. In ons nuwe natuur word ons gemotiveer tot ywer en produktiwiteit uit liefde vir die Here, ons verlosser, wat ons vrygemaak het. Ons ou geneigtheid tot luiheid en allerhande ander sondes is vervang deur die begeerte om God vreesend te lewe. Nou, dis ook 'n baie bekende gedeelte daar in Efesiërs 4. Hy sê, as iemand 'n dief is, moet hy ophou steel. Hy moet deur harde werk op 'n eerbare manier self sy lewensonderhoud voorsien. Ek weet, daar is arme mense, vriende. Ek weet het, ek weet daar is mense wat van grant of 'n toegif elke maand, hulle staan in lang toue om dit te kry, en baie van daai geld word nog gesteel ook. Ek weet as mense, maar jy weet wat vir my so tragies is, dat baie wil later, ag, hulle kom in so 'n groef. Dit moet maar so wees, ek gaan staan maar aan die tou en ek kry my pa ou lappe, en weet jy, ek dink daar is hier en daar in die platland van die borrelstore wat toemaak op daai dag, maar die mense hardloop van daai kantoor af reguit oor borrelstoor toe en gaan koop feitlik van al daai geld sterk drank. Maar nou sê die Here, jy moet vir jou eie voorsiening, vir jou eie lewensonderhoud voorsien, dan sal jy iets hê om aan die armes te gee, sê Efesiërs 4 vers 28. Ons word veroordeel as ons nie vir ons families deur ons arbeid voorsien nie. As iemand nie vir sy eie mense en veral vir die van in sy gesin sorg nie, het die geloof verloon. En die Bybel sê, so 'n persoon is slegter as 'n ongelowige. 1 Timoteus 5 vers 8. Jy weet nou, is dit ook maar so, vriende, jy kan nie, hierdie ding moet, jy moet met jou hande werk, of met jou kop, as die Here jou in so 'n pos gestel het. Maar nou, deur my voorbeeld, moet jy in elke opsig vir mense wys hoe hard jy werk, nie om af te show nie, of om 'n klop op die skouer te kry nie, maar primêr, om die Here sy deel te gee vir sy aanstaatstelling, sekondêr vir jou huisgesin om hulle te versorg, en dan natuurlik ook vir jou eie huis en vir mense wat swaar kry. Jy weet, as Christene, weet ons dat ons arbeid deur die Here beloon sal word. Laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie, want as ons nie verslap nie, sal ons op sy bestemde tyd ook oes insamels, solank ons die geleentheid het, ensovoorts, ensovoorts. Christene moet deur God se krag werk en evangeliseer gelyktydig. Ag, en so kan ons voortborduur, vriende. Die Bybel is vol van jou plig om te werk, om jou hande uit jou moue te steek. En ek wil dit sê sonder vrees vir teespraak. Luiaards is 'n las vir die samelewing. Dis ongelukkig die realiteit. Ek weet dit klink hard, maar dis die realiteit. Nou kom ons in Spreuke 20 vers 5. En dan lees ons, die raad in die hart van 'n man mag diep waters wees. 'n Man van verstand sal dit tog uitskep. Hierdie hele gedagte van wysheid word vergelyk met 'n put, wat baie diep onder in daar is die water. En as jy van daai water wil gebruik, het jy 'n lang tou nodig met 'n emmer, 'n skep emmer, wat jy in daai put laat insak en dan moet jy dit uitkatrol. Ons weet mos, dit veral in die ouer dae. Nou dit is nou maar wat mense, dit is ook hierdie wysheid, jy weet, die boodskapvertaling sê, wat mense dink is 'n geslote boek. Niemand weet wat in hulle koppe aangaan nie. Net iemand met 'n fyn aanvoeling wat mense verstaan daarvan. Die Engels sê, counsel in the heart of a man is like a deep water, that a man of understanding will draw it out. 'N man met insig sal by iemand anders uit daai diep put van kennis en wysheid kan put. Dit wat in 'n mens se kop aangaan, het ek nou reeds gesê, is soos 'n diep gat met water in. Daai water lê daar en wag. Jy weet, die Bybel sê dit daar in Levitikus 17, dink ek, dat 'n put of 'n versameling van water is rein of skoon water. So jy kan met vrymoedigheid jou emmer laat sak en daar diep onder kan jy die water skep. Nou is dit so, vriende, daar is mense met so 'n bietjie begrip en hulle sal dadelik weet ek het hier met 'n wyse mens te maak. En al hoe jy daai emmertjie laat sak om water te skep of wysheid te skep, is om die regte vrae te vra, om fyn waar te neem en dan dit wat jy geleer het, wat jy waargeneem het, dit in aksies te stel. Dis belangrik. Dit help nie hoor al hierdie wyshede en het waai weer by jou kop uit nie. Nou in Spreuke 20 vers 6 lees ons hierdie woorde. Die Bybel sê, baie mense roem hulle eie welwillendheid, maar wie vind 'n betroubare man? Nou hierdie vers gaan eintlik oor die waarde van ware vriendskap. Wat is dit werd? Ons weet dit uit ervaring, vriende. Niemand leef op 'n eilandjie nie. Ons is deel van 'n gemeenskap. As jou lewe reg is, dan is daar iets soos 'n sosiale lewe. Nou, dink ek maar, jy weet, die boodskapvertaling sê, egte vriendskap is skaars. Baie mense sê hulle is jou vriend, maar min sal deur dik en dun by jou staan. Die Engels sê, most men will proclaim each his own goodness, but who can find a faithful man? Wie kan 'n betroubare vriend kry? En weet, dit is vir my die waarde van 'n betroubare vriend. Nou, jy weet, vir my is seker een van die mees tragiese persone in die Bybel is Judas Iskariot. En weet jy, die Here het uit sy pad uitgegaan om hom in te trek, om hom sy vriend te maak. Nou wil ek vir u lees so 'n paar verse in Johannes 13. Jy weet, ons onthou die geval toe Jesus die disippels se voete gewas het. Maar dan lees ons daar in vers 26. Daar sê Jesus antwoord, dit is die een aan wie ek die stukkie sal gee, as ek dit ingedoop het. En toe hy die stukkie ingedoop het, gee hy dit aan Judas Iskariot, die seun van Simon. Nou hierdie stukkie geskiedenis ken ons by die laaste avondmaal, en die Heer het vir hulle gesê, hoor, een van julle gaan van my verraai. Hulle was so geskok, jy weet, hulle het almal het gevra, jy moet het self lees. Meester of Rabbi, is dit miskien ek? Hulle was so geskok. Hulle het nie dadelik gewys, oor dit moet Judas wees nie. Want die Heer het hom so vertrou, hy was die kassier van hierdie groepie mense. Hy het die geldsak gedra. En toe gee die Heer, hy druk toe die stukkie brood wat hulle by die paas eet, en deur daar die gebaar, ek wil hy met mooi hoor, dit was die gebruik destyds, by so paasfeestmaal, aan die een wat die gasheer die eerste stukkie brood gee, sê hy daardeur, ek bied my jou beste vriendskap. Ek wil jou my beste vriend maak. En weer Judas Iskariot saamteloos, sit daai stukkie brood in sy mond en hy kou dit en hy sluk dit. En die Bybel sê toe daar 'n duivel in hom in gevaar. En ewe rustig sê, jy weet, hulle het nog niks vermoed, dis vir my die fantastiese. Dit wys net wat 'n wonderlike toneelspeler was Judas, en wat 'n wonderlike genade liefde het God gehad vir hierdie verlore sondaar. Toe sê die Here vir hom, wat jy wil doen, doen dit haastig. Toe stap hy uit, en weet wat is vir my donker prent? Hy sê in vers 30, en toe hy die stukkie geneem het, het hy dadelik uitgegaan, en dit was nag. Hoekom was dit nag? Hy die lig van die wêreld, Jesus, het hy verag. Hy het net uitgestap. Ek dink hy het gewonder, ai, hierdie klompie mense, 12 van hulle, hulle wil 'n nuwe koninkryk op aarde begin. Ek is die minister van finansies. Hierdie skipie gaan sink. En voordat hy sink, is ek af en ek is weg. Hulle toe die avondmaal gebruik, Jesus is in Getsemane en hy daar gebid en sovoorts. En nou lees ek daar vir u in Matteus, ag, jy kan het ook in Markus lees en in Lukas, maar in vers 47, en terwyl hy nog spreek, dis nou Jesus aan die woord, kom Judas, een van die 12, en saam met hom, 'n groot menigte met swaarde en stokke, gestuur deur die owerpriesters en ouderlinge van die volk, en sy verraaier het vir hulle teken gegee en gesê, die een aan wat ek sal soen, gryp hom. Dadelik gaan hy na Jesus en sê, gegroet, Rabbi, en hy het hom gesoen. Hoor nou hierdie woorde. Maar Jesus sê vir hom, vriend, waarvoor is jy hier? Jy weet om te dink, tot daar, die Heer het hom daar in die bovertrek, 'n aanbod gemaak, ek wil jou my beste vriend maak. Hier staan hy, saam met die tempelsoldate, en wie nie al nie, en Jesus sien hom, en onthou, kyk die soldate, en die goeters man, hulle het ons nou glad nie, hulle aan die Heer gesteer nie, hulle het nie geweet, wat hy 'n wonderwerk gedoen nie, hy het nie 'n soort heilou om hom gehad, hy het gelyk soos die ander vissermanne om hom. Toe stap Judas vorentoe en hy soen hom. Toe vra Jesus vir hom, weet, dis vir my so aangrypend. Hy sê vir hom, vriend, waarvoor is jy hier? Toe beskou hy hom nog steeds as 'n vriend. Jy weet, vriende, 'n kind van die Here, dink baie kere, jy het 'n vriend in hierdie persoon, dat is eintlik 'n verraaier. En dit is daar waar die Here vir ons fyn waarnemingsvermoë moet gee. Nou, ons ken die storie verder. Petrus was so kwaad, kyk, was die ou van aksie, gryp sy swaard en kap daar sy oor af. Dit is nou een van die soldate. Nou, ek dink hy wou sy kopmiddel deurgekap het, maar die oud so 'n bietjie weggeswaai, kap hy sy oor af. Die Here tel daai oor uit die stof uit op en hy sit hom vir hom terug. Vriend, wat maak jy hier? Is 'n vraag wat elkeen van ons moet vir onsself antwoord. Jy weet, Halleluja 444 sê, wat 'n vriend het ons in Jesus. Is u en ek vir hom 'n vriend? Kan hy op ons staat maak? Kan hy ons vertrou in sy werk? Bewys ons, want ek gaan nou by daarby uitkom, die eienskappe van 'n ware vriend. Jy weet, daar is min dinge in die lewe. Vriende, nie een van ons kan in isolasie leef nie. Al is jy gelukkig getroud, elke huisgesin, ek veronderstel so, tensy dit 'n disfunksionele gesin is, het tog 'n sosiale lewe. Jy het 'n klompie vriende en julle nooi mekaar oor en hier braai en daar braai vir 'n bietjie koek en tee ensovoorts. Daar's min dinge in die lewe, veral vandag, wat so kosbaar is as goeie vriende. Almal is nie ware vriende nie, vriende. Daar's baie, baie mooi weers, vriende. Maar 'n ware vriend, 'n goeie vriend, is iemand met wie jy oor omtrent enige iets kan praat. Hy sal jou nooit halfpad onderbreek nie. Jy weet, dit is wat vir my baie keer kan irriteer. Jy vertel nog 'n ding, of jy, dan breek hulle somme in en vertel jou 'n ganse ander storie. Jy sien man, hulle gedagtes was nie eers by jou nie. En dan, vriende, 'n ware vriend luister jou uit totdat jy jou hele storie vertel het. Daai ene wat so met 'n halwe oor luister, dis die een wat jou onderbreek en dadelik kommentaar lewer nog lank voor jy klaar gepraat het. 'N ware vriend is 'n ondersteuner, hulle is behulpsaam, hulle is medelasdraers. Die Here sê in Galasiërs 6 vers 2, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Jy kan baie Facebook vriende hê, ek is gelukkig nie op Facebook nie. Maar dan sien ek daai duimpie so in die lig, like. Jy kan duisende likes elke dag kry, maar moenie dink hulle like jou nie, man. Moenie dink jy is beroemd of iets van daai aard nie. Is daai mense hierdie met die like duimpie, is hulle regtig vriende? Jy weet, in gemeentes sit daar mense saam. Hulle sing saam, hulle bid saam, hulle groet mekaar, is vriendelik. Maar wie as hulle uit mekaar uitgaan, dan sien hulle jou eers weer Sondag. Hulle sal nooit vra. Weet, daar is niks wat my so bemoedig. As iemand weet, oom Soon neem vandag 10:00 op, en as hulle my later in die dag sien, dan vra hulle, hoe dit met die opname gegaan. Dis 'n vriend. Nou het hierdie Engelsman geskryf, the church therefore becomes a place where Christians live alone together. Weer gemeentes, kerke, sit vol eensame mense, want hulle het nie ware vriende nie. En dit is vir my die tragedie. Jy weet, Spreuke 17 vers 17 sê vir my 'n baie belangrike ding, ek wil dit sommer vir u lees. Hy sê, die vriend het altyd lief, en die broer word gebore met die oog op nood. Jy weet, familie, jou broer, jou familie, is moreel verplig om jou te help. 'N vriend, daar is geen bloedverwantskap nie, maar daai vriend het gekies, hierdie ou, ek wil vir hom 'n vriend wees, en ek wil sy las dra. Vir die familie is dit 'n werk, vir hierdie ou, vir 'n ware vriend is dit 'n keuse. Hy kies om loyaal aan jou te wees. Hulle kies om tyd te maak om jou beter te leer ken, met jou knoetse en al. Ons het almal maar ons knoetse. Maar hulle is lief vir jou. 'N ware vriend is die wat bly by jou staan terwyl jy ander weg geloop het. Dit het ek baie in my lewe ervaar. Net die ware vriende. Ek onthou jare terug, was daar net een persoon wat my kom besoek het elke aand toe ek in 'n verskriklike toestand was, is baie jare terug. Sit hy doodstil daar. Hy praat nie, maar dan hoor ek hoe bid hy. En dan hoor ek, hy is in kontak met God in die hemel. Dan sê hy niks, dan staan hy op, dan tap hy my net so op die skouer. gaan stap hy. Dit het vir my 1000 maal meer beteken as mooi weersvriende wat jou nooit kom besoek het nie. Ek noem het maar net vriende. Is jy 'n ware vriend vir iemand? Kan jy nou dadelijk in jou hart vir die Here sê, ek sal die rivier loop vir daai ene, ensovoorts, ensovoorts. Een vriend is iemand by wie jy kan van stoom afblaas, jou frustraties met hulle deel. En dan hoef jy nie te vrees, dat as jy nou stoom afgeblaas het, ons het allemaal maar ons bouma stoom op, oor onreg wat aan jou gedoen is, of wat het ook al, een ware vriend sal verstaan, en wie jy so spontaan, dat hy sê, hoorie, voor ons loop, kom ons bid net saam, wanneer laas, het een vriend vir jou gebid, God sê nie, eet een hele week, om een vriend vir iemand te wees, God sê nie.